Komentáre dnešného dňa.
Udalosti, politické vyhlásenia.
To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača.
Dobrý večer, vážení poslucháči. Opäť, tak ako každý večer, sme tu s komentármi Slobodného vysielača. Dnešná téma súvisí so včerajším hlasovaním Európskeho parlamentu o tom, že sa majú sprísniť pravidlá na držanie strelných zbraní, na licencovanie, poskytovanie. Skrátka ide o to, že legálni nositelia alebo držitelia strelných zbraní budú mať podstatne sťažené podmienky. Viac menej sa ďalej bude redukovať počet strelných zbraní rôzneho druhu alebo typu medzi legálnymi držiteľmi s tým, že do 15 mesiacov členské štáty budú mať túto dobu na zanesenie do vnútroštátnych právnych predpisov a 30 mesiacov bude na spustenie evidenčných systémov, ktoré by mali obsahovať všetky informácie potrebné na vystopovanie a identifikáciu strelnej zbrane. Čo vlastne pochádza táto legislatíva, alebo prečo vlastne vznikla táto snaha? Táto smernica bola reakciou na zvýšené množstvo extremistických útokov páchanými so strelnými zbraňami, z ktorých mnohé boli pôvodne poskytované v rôznych obchodoch aj na Slovensku ako deaktivované, ale keďže opätovná aktivácia zbrane je pre nejakého obyčajného zámočníka viac menej rutinou záležitosťou, tak sa vlastne takéto kvázi repliky, umožňujúce prípadne strieľadlá slepými nábojmi, sa používali ako v normálnom na čiernom trhu už ako aktivované a boli vlastne poskytované rôznym gangom, zločineckým skupinám. Takže dôvodom je teda zvýšené množstvo trestných činov páchanými so strelnými zbraňami a teroristických, hlavne teda teroristických trestných činov. No, problémom ale je, že táto legislatíva vychádza z predpokladu, že čím menej je legálnych zbraní, tým viacej sa obmedzí aj množstvo ilegálnych zbraní. Niekde na sociálnych sieťach som zachytil jednu takú poznámku o tom, že strelné zbranie, ktoré sú v legálnej držbe, sa v úvodzovkách strácajú alebo nejakým spôsobom sa zmiznú z evidencie a stáva sa z nich ilegálna zbraň, ktorá vlastne je poskytovaná tým nejakým zločincom na čiernom trhu. Čo vlastne znamená, že keď podľa tejto predstavy, keď znížime množstvo legálnych zbraní, automaticky sa zníži aj množstvo ilegálnych zbraní. Je to, s prepáčením, naivná predstava. Pretože to, čo vlastne my tu máme, je vlastne obmedzenie slobody. To, čo si prajú zákonodarcovia, je vlastne to, že odzbrojiť obyvateľstvo, aby nemali vôbec žiadnu šancu sa postaviť nikomu. Nielen zločincovi, ale ani štátnej moci. Pretože takto vždycky funguje alebo rozmýšľa moc, ktorá získava stále viacej práv, stále viacej sa stáva silnejšou, stále viacej obmedzuje práva obyvateľstva a znižuje sa slobody. Právo vlastniť zbraň je súčasťou slobody a s týmto nesúvisí množstvo strelných zbraní medzi ľuďmi, legálne držaných strelných zbraní je v podstate irrelevantné, pretože trestné činy, ktoré sa vykonávajú so strelnými zbraňami, závisia hlavne od kultúry. To znamená, že vo Švajčiarsku, kde má pušku pomaly každý dospelý človek pod posteľou ako súčasť civilných záloh, tak nie je známe, že by sa tam každý druhý deň ľudia vraždili. Naopak, v regiónoch, hlavne teda v Amerike, kde sa pokúšali obmedziť vo veľmi výrazným spôsobom, hlavne teda na severe v Chicagu, držanie strelných zbraní a tú legislatívu drasticky obmedzili, legislatívu drasticky obmedzili možnosť legálne držať zbraň, sa kriminalita prudko zvýšila. Pretože ak je v rámci nejakej kultúry presadzovaná sila, aj presadzovaná spôsob komunikácie na základe toho, že ja mám silnejší nátlakový prostriedok, tak si môžem niečo dovoliť, no tak potom to nakoniec dospeje do takého stavu, že zločinci budú mať všetky možnosti a všetky práva, pretože oni si tie zbrane vždycky zaobstarajú. Ale naopak tým, že sa znížila sloboda a zodpovednosť ľudí za vlastnú bezpečnosť, tak títo ľudia sú jednoducho vystavení na pospas týchto zločincom, ktorí páchajú tú trestnú činnosť naďalej. Pre nich, keďže je to trestná činnosť, vždycky, či keď ide zlodej niekam niečo kradnúť, tak je už v podstate jedno, že či má pri sebe nôž alebo pišto, alebo proste len ovláda nejaké bojové umenie alebo niečo podobné. V každom prípade takýto človek je ochotný a pripravený použiť silu až do krajnosti, to znamená až do zabitia človeka. A je mu v princípe jedno, akým spôsobom to bude. Samozrejme, chce mať čo najrychlejší, najúčinnejší nátlakový prostriedok, to znamená strelnú zbraň, ktorú si zaobstará. A tak ako u nás je držanie strelby zbraní v podstate veľmi liberálne v porovnaní s ostatnou západnou Európou, tiež nepozorujeme, že by dochádzalo každý druhý deň nejakej vražde strelnou zbraňou, legálne držanou strelnou zbraňou. Jednoducho u nás máme podmienky, na základe ktorých je možné získať legálne držanú strelnú zbraň, ale povedzme si rovno, stojí to dosť peňazí, strelná zbraň stojí dosť peňazí, treba to vlastne dokladovať na políciu, je s tým veľa opletačiek. To znamená, že strelnú zbraň si, legálne držanú strelnú zbraň si zaobstará človek, ktorý má všetkých 5 pokope, je dostatočne majetný, predsa len dať možno 1000 eur za to, aby človek získal strelnú zbraň a potom samozrejme chodiť na strelnicu, čo nie je takisto ako lacná záležitosť. Pre niekoho sú to možno drobné, hej? Ale pre bežného človeka, ktorý ráta každý cent, sú to veľké peniaze a preto nehrozí, že by si legálne držané strelné zbrane zaobstarával v podstate každý z výplaty, kedy chce a kupoval si strelivo a chodil so strelnou zbraňou a páchal trestnú činnosť. Stále hovoríme o legálne držaných trestných zbraniach. Problémom je, a to budeme neustále opakovať, že strelná zbraň, ktorá je legálne držaná, je kontrolovaná táto držba na základe striktných zákonov, ktoré treba sú u nás alebo v Česku, umožňuje človeku prevziať zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť a získať viacej slobody. Strelná zbraň vyrovnáva šance. Čiže ak je niekto ochotný a trénuje na to celý život, hej, väčšinou tí nejakí grázli a ľudia, ktorí vykrádajú niečo, nie sú obyčajnými ľuďmi. Hej, sú to ľudia, ktorí žijú na hrane zákona, väčšinou si to uvedomujú a veľmi často sú to ľudia, ktorí poznajú spôsoby, ako zneškodniť človeka. Hej, majú často, ja neviem, pokiaľ väčšinou sú to chlapi, povedzme si rovno, a pokiaľ sú to ľudia, ktorí navštevujú rôzne nejaké tie posilovne a podobne, tak má 100-120 kg samý sval, aj tak ako sa im vyrovná obyčajná žena, aj ktorá žije sama doma alebo sama v dome alebo v byte? No jednoducho tak, že získa strelnú zbraň. Bez tej strelnej zbrane sa polície nedovolá. Ten rozdiel medzi tým, ako niekto zavolá políciu, kým sa dovolá polícia, príde rozdiel medzi životom a smrťou. To znamená, že mať legálnu zbraň, kontrolovanú na základe striktných zákonov, je vyžadovaný psychologický posudok a tak ďalej, umožňuje vlastne zvýšiť slobodu každého jedného človeka. A túto slobodu sa nám vlastne Európsky parlament snaží zobrať. Pod falošnou zámienkou, teda že zníži počet trestných činov. Dá sa to dokladovať veľmi jednoducho. Súčasťou správ, agentúrnych správ, je správa, že v Španielsku bol odhalený sklad, kde objavili zbrane okolo 10 000 útočných pušiek, protilietadlových gulometov, 400 rôznych typov granátov. Hej. Čiže v jeden a ten istý deň bol odhlasovaný zákon, ktorým sa znemožňuje ľuďom brániť sa legálne držanými strelnými zbraňami, a v ten istý deň španielská polícia odhalí obrovský sklad zbraní určený pre mafiu a čierny trh v Belgicku, Francúzsku, Španielsku. Takto je aspoň definované v týchto rôznych správach. Je naivné si myslieť, že toto je jediný takýto veľký sklad. Takýchto skladov alebo menších skladov bude po celej Európe množstvo. Neexistuje žiadna možnosť, ako zakázať zločincom, že oni sa teraz prestanú ozbrojovať a nebudú mať tieto rôzne gulomety, samopaly, pušky, granáty. Toto všetko majú. A budú mať. Vždy to budú mať. Pretože nech si vymyslíme, aký chceme zákon. Oni žijú mimo týchto zákonov. Zákony síce môže postihnúť, ale oni žijú mimo a oni sa o tie naše zákony absolútne nestarajú. A potom dochádza k takému javu, keď ide človek na nákladnom aute ulicou, zráža ľudí ako kuželky na golečníku, ako v kolkárni, a jednoducho oni nemajú žiadnu šancu, nemajú žiadnu možnosť, ako toto auto zabrániť. Podobný prípad, keď sa stal v Izraeli, tak záber na toto nákladné auto bol na rozdiel teda od tých európskych záberov poznateľný. To auto totiž bolo spredu, ako predná časť skla bola predieravená gulkami. Jednoducho ľudia tam majú možnosť nosiť zbrane na vlastnú obranu aj teda proti rôznym útočníkom a teroristom, a v okamihu, ako takýto útočník zahájí svoju aktivitu, tak je predpoklad, že na tej ulici bude množstvo ľudí, ktorí sa ho budú snažiť zastaviť legálne držanými strelnými zbraňami. A preto vlastne je táto legislatíva zlá, obmedzuje slobody, vydáva ľudí na pospas útočníkom, a pokiaľ budeme chcieť viacej slobody, teda nie slobody, viacej bezpečnosti, tak bude musieť štát spraviť jednu vec. Vyslať do ulic vojakov na každý roh štátnu moc, policajta, vojaka, ktorý bude mať nabité zbrane a ktorý bude nás akože chrániť pred trestnými činmi, pred strelnými zbraniami. Ale za prvé, ten vojak nebude vždy a všade. A za druhé, budete sa cítiť bezpečnejšie, keď všade bude policajt alebo vojak so strelnou zbraňou pripravený kedykoľvek zaútočiť a strieľať. A povedzme si rovno, môže sa veľmi rýchlo a veľmi ľahko stať, že ten príkaz na streľbu nepríde len teda do davu teroristov alebo do nejakej skupiny páchajúcej trestnú činnosť, ale môže prísť aj do davu kritikov, ktorí jednoducho si neželajú politiku nejakého druhu. A ak hovoríme o kultúre, tak tu na treba jasne povedať, že dochádza k vojne civilizácií. Na jednej strane máme kultúru, ktorá sa nezabíja, nestrieľa. Pretože naša kultúra pochádza z toho judeokresťanského, nezabiješ. A aj keď páchame trestnú činnosť, aj keď sa u nás ľudia zabíjajú, aj keď teda robia činy, ktoré nakoniec vedú k smrti nejakých ľudí, to povedomie, základné povedomie je, že u nás platí pravidlo nezabiješ bez výnimky. A je úplne jedno, že či ide o nejakú rasu, náboženstvo alebo kohokoľvek iného. Proste my nezabíjame. Nezabíjame, je to súčasť našej kultúry. Ale k nám prichádza obrovské množstvo ľudí, pre ktorých je naopak príkazom zabiješ. Z rôznych dôvodov. Z náboženských. Pokiaľ urazí niekto proroka, on má povinnosť vás zabiť. Pokiaľ urazí niekto rodinu česť, má povinnosť vás zabiť. Pokiaľ niekto urobí alebo teda protestuje nejakým šíreniu vlastne tej kultúry, nedá sa povedať, že by priamo ako bola povinnosť zabiť, ale je tam oslabený ten morálny imperatív. Jednoducho to nezabiješ, treba v islamskej kultúre platí len pre moslimov navzájom. Neplatí vlastne v rámci džihádu, neplatí, keď neveriaci urazia proroka a tak ďalej a tak ďalej. Rovnako je to aj v kultúrach, ktoré nemusia byť priamo islamské, ale tam je súčasťou povedzme tej odvety to až to konečné riešenie. To znamená až do toho zabitia. A to je jedno, že či ide o bitku, či ide o dajme tomu manželskú nezhodu alebo niečo podobné. Tieto všetky prípady a udalosti už sa mnohokrát stali v Európe. Už mnohokrát boli ľudia zabití kvôli náboženstvu. Už mnohokrát boli ľudia zabití kvôli rodinej cti. Už mnohokrát boli ľudia zabití kvôli tomu, že sa porušilo nejaké pravidlo tej kultúry, ktorá k nám ide. A to už nie sú ľudia, ktorí by boli jednotlivcami. Sú to ľudia, ktorí vytvárajú veľké no-go zóny. Sú to ľudia, ktorí vytvárajú vlastnú paralelnú spoločnosť. Presadzujú vlastné zákony, kde súčasťou týchto zákonov je zabiješ. My sme obmedzili legálne držané trestné zbrane. Zároveň tu máme veľké množstvo mimovládok, veľké množstvo ľudí, ktorí otvárajú v naivnej viere, že všetci sú rovnakí, hranice práve takýmto kultúram, ľudí z takýchto kultúr, pre ktorých je naopak pravidlo zabiješ. Oni nemajú problém získať strelnú zbraň. Nie len kvôli tomu, že sa pohybujú blízko čiernych aktivít, nezákonných alebo trestných aktivít. Súčasťou otvorenia hraníc je aj pašovanie. Súčasťou povedzme tých rôznych aktivít, ktoré vykonávajú mimovládky, je aj podpora ľudí, aj ktorí dajme tomu páchali trestnú činnosť alebo zabíjali niekde inde. Ale keďže je migrant, keďže má právo na humánny proces, spravodlivý proces, tak jednoducho je pod ochranou zákona a pod touto ochranou zákona musí dostať všetky možné a nemožné právne prostriedky a jednoducho sa stavia tým prirodzeným, až by som povedal sedliackým pravidlám, ktoré si ľudia predstavujú, že by mali platiť. A pokiaľ sa nerozhodneme, že takéto čosi je jednoducho neakceptovateľné, pokiaľ sa nerozhodneme, že treba zabrániť vlastne takémuto stretu kultúr, nedáme ľuďom právo nejakým spôsobom sa brániť, chrániť svoju vlastnú bezpečnosť, tak potom sa nám táto rastúca komunita alebo rastúca kultúra nakoniec skôr či neskôr obráti vlastne proti nám, proti zákonom a buď tú moc získa legálne, alebo ju získa nejakým spôsobom ilegálne. Môže sa kľudne stať, že v rámci takéhoto procesu získajú veľké komunity, veľké množstvo strelných zbraní a nakoniec to otočia teda proti okolitej spoločnosti. V tomto momente to nevieme, ale rozhodne ten prípad odhaleného skladu, kde je 10 000 strelných zbraní, by mal zodpovedných ľudí skutočne varovať a je ťažko povedať, že či z tých politikov si toto riziko niekto uvedomuje. Ale skôr je predstava, že nie, že stačí jednoducho nariadiť viacej práv policajtom, prijať viacej policajtov a tak ďalej a tak ďalej. Na záver tejto časti by som poznamenal, že za tento zákon samozrejme hlasoval svojho času aj Robert Kaliňák, súčasný minister vnútra Slovenskej republiky. Hlasovanie v Európskom parlamente momentálne neviem, kto hlasoval. Zachytil som len, že Richard Sulík ako obhajca slobody hlasoval samozrejme proti. Ostatní je predpoklad skôr, že hlasovali za tento zákon, pretože či už z hľadiska sociálnych demokratov, ktorí chcú nejakým spôsobom obmedzovať slobody ľudí a naopak stále viacej dávať moci štátu, pre nich je to prirodzený proces.
Počúvate komentáre Slobodného vysielača.
Druhá aktualita by sa týkala posilňovania ruského vplyvu v oblasti nielen teda Stredomoria, ale už aj teda Blízkeho východu, ale už aj Stredomoria. Je známe, že Líbia teda po vpáde vojsk krajín NATO, hlavne Francúzska, Anglická a Spojených štátov amerických, ostala krajinou, kde prakticky ako bola zlikvidovaná centrálna vláda. V rámci rozdelenia moci sa dá povedať, že v súčasnosti sú tu na také veľké štyri skupiny, ktoré nejakým spôsobom v Líbii vládnu. Jednak sú to na západe kmene Tuaregov, ktoré si svojím spôsobom riadia ten svoj život dneska už samostatne, bez akéhokoľvek zásahu, proste bránia sa akékoľvek centrálnej autorite. Na západnom pobreží Líbie sídli vláda národnej jednoty, ktorá je medzinárodne uznaná, je podporovaná krajinami, je podporovaná OSN západnými krajinami a je podporovaná aj krajinami Perského zálivu, teda na čele Saudskou Arábiou. Na jej čele je Fayez al-Sarraj a táto vláda je, aj keď teda má teda veľkú medzinárodnú podporu, je relatívne slabá. Naproti tomu ďaleko silnejšia vyzerá byť parlament, ktorý sídli na východnom pobreží v Tobruku, ktorý bol priamo volený ľuďmi. A teda je tam ako výrazná legitimita tohto parlamentu. A túto vládu podporuje generál Haftar a jednotky, ktoré sú mu verné. V súčasnosti sa mu podarilo vlastne ovládnuť celé pobrežie, v podstate až do polovičky cesty smerom do Tripolisu. A je predpoklad, teda aspoň podporovatelia tejto jeho vlády vyjadrujú snahu alebo túžbu vlastne získať kompletne celé pobrežie až do Tripolisu, vrátane Tripolisu, čo by znamenalo teda, že získa celú vládu. V polovičke januára tohto roku krížnik Kuznecov pri návrate zo svojej misie v oblasti Sýrie zakotvil pri pobreží, pri východnom pobreží Líbie a na jeho palubu bol dopravený práve tento generál Haftar, ktorý jednal alebo rokoval s vojenskými predstaviteľmi Ruskej federácie. A teda bola tam vyjadrená podpora zo strany Ruska jeho snahe v boji proti terorizmu. Analytici, aj keď teda tvrdia, že Rusko sa snaží teda získať maximálny vplyv v Líbii a nejakým spôsobom sa uchytiť, nie je to celkom presné. Rusi si uvedomujú svoje hranice a geopolitické možnosti. V prvom rade podporujú vládu generála Sisiho v Egypte, aj keď to tiež nie je spojenectvo typu spojenectva vlády Bašára al-Asada v Sýrii. Ale v rámci egyptsko-ruských vzťahov došlo k dramatickému vylepšeniu a boli podpísané veľké množstvo dohôd, či už o stavbe atomových elektrární, alebo o dodávke potravín, alebo aj o dodávke zbrojných. Boli podpísané zbrojné kontrakty. Napríklad jeden z tých kontraktov bol kontrakt na dodávku palubných vrtuľníkov pre lode Mistral, ktoré Francúzsko odmietlo predať Rusku. Musel teda vrátiť zálohy, ktoré boli vyplatené. A Rusko teda dostalo naspäť len peniaze, nedostalo lode. A vrtuľníky, ktoré boli pre toto vyvinuté a pripravené pre tieto mistrály, tak vlastne skúpi ex post až po týchto všetkých peripetiách kúpi nakoniec Egypt. No a práve generál Haftar je spojenec, ako majú veľmi dobré vzťahy s generálom Sisim. A takže dá sa povedať, že je to predĺženie tej takej spojeneckej osy, aj keď hovorím, nie je to spojenectvo záväzné, formálne, podpísané nejakými ďalšími dohodami. Napriek tomu včera došiel do Moskvy vyslanec generála Haftara, ktorý sa rokoval s predstaviteľom ministra zahraničných vecí, so zástupcom ministra zahraničných vecí. A zrejme sa jednalo o nejaké ďalšej spolupráci. Nebolo v správach známe, alebo nehovoril sa, že akým spôsobom chcú spolupracovať. V rámci včerajšieho dňa bola ale vládou v Tobruku, čiže tými silami, ktoré vládnu v Tobruku, vyjadrená žiadosť alebo podaná žiadosť na ruskú vládu, kde sa vyjadril predseda toho opozičného parlamentu Akila Salehisa, že väčšina dôstojníkov tej libyjskej armády, respektíve tých ozbrojených síl, ktoré slúžia pod generálom Haftarom, absolvovala výcvik v Rusku. Mnohí z nich hovoria po rusky a vedia zaobchádzať s ruskou technikou. Takže chcú, aby Rusko im pomohlo pri výcviku príslušníkov svojich ozbrojených síl. Rusko dementovalo správy, ktoré sa šírili rôznymi medzinárodnými agentúrami, že vyslalo jednotky na západnú hranicu Egypta, nejaké špeciálne komando. A konkrétne išlo o mesto Sidi Barani, ležiaceho nedaleko východu libyských hraníc. Hovorca Ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov to poprel. Toto všetko zavdáva takú možnosť si myslieť, teda, že keď je tu taká spolupráca, je tu na žiadosť o podporu, Rusko dementovalo teda vyslanie špeciálnych síl, takže Rusko sa chystá vtrhnúť do Líbie a teda uskutočniť tam nejaký prevrat, podpory to. Na toto treba povedať, Jeruzalem Post vyjadril na to celkom peknú myšlienku alebo analýzu, v ktorej sa hovorilo, že treba sa zamyslieť, že či chce Rusko podporiť generála Haftara preto, aby bol silný, aby teda dobil celú Sýriu, Alebo ho chce podporiť preto, lebo je silný, bojuje s teroristami a Rusku sa takéto úsilie páči. Jeruzalem Post sa prikláňa skôr k tej druhej možnosti. V súčasnosti je týmto ozbrojeným silám, ktorým generál Haftar vládne, ťažko klásť nejaký odpor, postupujú, v podstate majú dobrú logistiku, postupujú vlastne voči islamistom, ktorí vlastne tvoria takú štvrtú významnú skupinu tým rôznym ozbrojeným skupinám, Islamskému štátu a podobne. Čiže tvoria takú nesúrodú skupinu, to rôzne ozbrojené milície, no voči ktorým ako takáto centralizovaná moc, dobre ozbrojená, dobre vycvičená, môže skutočne ako veľmi podstatne zavariť a môže ich vytlačiť z tých jednotlivých miest, ktoré drží pod kontrolou. A Rusko sa minulý rok v septembri pri stretnutí Lavrova, ministra zahraničných vecí Lavrova s predsedom prezidentskej rady tej libyjskej vlády Faezom al-Sarajom, tak Rusko sa vyjadrilo, že svoj záväzok voči Líbii ohľadom nezávislosti, že jednoducho bude podporovať územnú celistvosť, nebude podporovať žiadne delenie, ale má podmienku, že v nejakej vláde národnej jednoty, ktorá by sa mala uzatvoriť na základe diplomatických jednaní, a čiže nie bojov, aj to treba zdôrazniť, ale na základe rokovaní, by mali byť zástupcovia všetkých politických skupín, všetkých kmeňov a regiónov. Inými slovami, v tejto vláde národnej jednoty by mala byť zastúpená nielen tá prozápadná, proamerická vláda sídliaca v Tripolise, ale aj tá časť, ktorú podporuje generál Haftar, sídliaca v Tobruku, a takisto aj kmene Tuaregov. Či bude ochota nejakým spôsobom toto riešenie nakoniec uzatvoriť a vytvoriť teda tú vládu národnej jednoty, kde je samozrejme predpokladom, že to nebude protiruská vláda, ak tam teda bude súčasťou aj generál Haftar, ktorý má teda relatívne dobré vzťahy s Ruskom. A je samozrejme predpoklad, že sa to bude snažiť o nejaký vyvážený vzťah, či už k západu, pretože ináč by tie jednania nemali zmysel, ako aj k Rusku. Ale pre Rusko je zrejme dôvodom, prečo chce takúto politiku a takúto podporu, v prvom rade zničiť ďalšiu základňu teroristov a povedzme, krajina, ktorá nebude nepriateľská Rusku, je v dnešnom veľmi, veľmi variabilnom svete, kde neustále sa niečo deje v neprospech rôznych krajín, je svojím spôsobom víťazstvo. Takže neutrálna celistvá Líbia je z tohto pohľadu zrejme jediný cieľ, ktorý Rusko môže na základe svojich síl, na základe svojich povedzme diplomatických snách dosiahnuť, a zrejme sa o toto aj budú snažiť. A reči o tom, že toto má byť ďalšia Sýria, kde bude ďalšia nejaká základňa, sú zrejme len povedzme vyvolávaním nejakých strašiakov, ale nemajú asi s realitou príliš veľa spoločné. To by bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača všetko. Od mikrofónu sa lúči Juraj Poláček. Ďakujem.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.